Жоқ күніңде бар қылған, деніңе дәрмен салдырған, ашықсаң асқа тойдырған, оңсосаң суға қандырған, жүгірген аң ұшқан, қыз көрегін аулап қаңғырған. Ерге көрер дуамен, жерге көрер жаңбырдан, арғымағы шапсадай аяғын дүние талдырған. Тұйғын сұңқар ұшшада торжайлар алдынан, дүние түлке ойласаң құйрығын жұртқау шалдырған. Елдің бәрін алдауда еңбегін кімнің жандырған, ақырып жатқан орыстан мұсықтан оңай алдырған, ыстырып жатқан айды әр демімен жерде шаңғылған. О жолы жеткен уақта толғандырмай қалдырған, ойнағандар ойланып күлгендер жылап зар қылған, көрістанды көргенде көңілге ібрат алсайшы, ауаламай көңілдің әуесі сүре қансайшы, жақсылардың сөзіне ықласпен құлақ салсайшы, біткен жанға бір өлім келісінен тансайшы, ел қызығы мал перзент еркімен ел жұрт жисайшы, аманат жан кеудеден ажырап былай кеткенше, алдамшы мынау дүниеде адамның кеуле қисайшы, еңбекті есіл дүние бірыңғайда болсайшы, бір көңілдің ішіне екі талап сыйсайшы, аманат жан кеудеден айрылып қашан кеткен шей, алдамшы жалған дүниені адамның кеуле қисайшы, ей ей ей.